Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Žmogaus smegenys, kaip ir raumenys, negaudomos pakankamai darbo ir nespręsdomos užduočių, praranda savo sugebėjimus. Tačiau šiandien laidoje kalbėsim apie tai, ką reikia daryti, kad mūsų smegenys išliktų plastiškos ir jaunos. O laidoje šiandien dalyvauja Lietuvos sporto universiteto profesorius Albertas Skurvidas. Sveiki.
Sveiki.
Na, pradėsiu nuo to, nuo prašymo paaiškinti, kaip apskritai veikia mūsų smegenys ir kaip suprasti tą sąvoką smegenų plastiškumas.
Taip, mūsų smegenys yra sudarytos maždaug 100 milijardų tokių pagrindinių ląstelių neuronų. Labai įdomu, kad kiekvienas neuronas dar turi kontaktus su 30-40 tūkstančių kitų neuronų. Jeigu bandytumėm skaičiuoti, koks čia skaičius yra, tai jis yra begalinis. Mūsų smegenys neuronai vienas su kitu kontaktuoja per sinapses. Ir mokslininkai prieš kokį 15 metų tik tai pastebėjo, kad žmogaus smegenys gali būti plastiškos ir gali būti smegenys plastiškos ne tik tai jauno vaiko, bet ir saugusio, nepriklausomai net ir nuo amžiaus. Ką reiškia smegenys plastiškos? Pavyzdžiui, mokomės kažkokiu tai kognityviniu veiksmu arba valdom judesius arba žaidžiam arba vairuojam mašiną, mums stiprėja ryšys arba kontaktai tarp tų atskirų neuronų nervinių ląstelių. Pirmas plastiškumo mechanizmas yra, kad stiprėja sinapsinis ryšys yra stipresnis. O jeigu sinapsinis ryšys yra stipresnis, tai yra, nu, kaip kabelį kokiam elektriniam, tai tada praleidžiamas elektrinis signalas labai labai teisingai, nieko nepraeina pro šoną. O mūsų atmintis yra tada gerai, jeigu mūsų tas kabelis yra gerai apviniotas, kad mūsų tie ryšiai tarp atskirų neuronų yra tvirti. Tai pirmiausiai sinapsis tvirtėja, tvirčiau sukimba kabelis. Antras dalykas, didėja sinapsio skaičius. Ir kai mes įdomiai kažką taip mokomės, kažką taip klausomės ir ypatingai patys apibendrinam, arba keliojam po gamtą, arba stebėm visokius sudėtingus vaizdus, yra sinapsių skaičius didėja. Sinapsių skaičius gali pradėti didėti net po 50 minučių, jeigu mums kažkas patinka, tai labai dažnai yra sakom, ach, kaip įdomu mokytis. Tai tada vien per pamoką pirmiausiai padidėja sinapsių skaičius. Tai yra nervinių tinklų skaičius padidėja. Tai vadinama moksliškai sinapsogenezė. Jeigu toliau mes mokomės, visiškai moksliškai neseniai pastebėjo, kad gali padidėti neuronų tokių šakelių skaičius, dendritų skaičius, nes mūsų neuronas turi daugybę, daugybę šakelių, taip kaip medžio šakelės yra. Kuo daugiau mes mokomės, tuo daugiau tų šakelių skaičius didėja, ant tų šakelių kabinasi tos sinapsis ir mūsų smegenys tampa, vaizdžiai tariant, tirštos, tankios, o mokslininkai sakytų, tada didėja kognityviniai ištekliai, nes mes turim daug, daug, daug potencialų kažką tai sužinot. Taigi, jeigu mes toliau dendritų skaičių didinam, to kitas etapas yra net neuronų skaičius gali padidėti. Visiškai naujausiai tyrimai rodo, tai vyksta neurogenezė. Neurogenezė, sinapsogenezė lydi taip pat ir kraujotakos pagerėjimas, kapiliaro tinklo pagerėjimas, nes smegenim norint mąstyti reikia labai daug energijos, reikia taip pat ir degunies labai daug, o taip pristatoma su krauju, tai įvyksta naujų kapiliarų gamyba. Ir šitas procesas vadinamasi angiogenezė. Taigi angiogenezė ir kartu su sinapsogenezė ir kartu su neurogenezė yra patys įdomiausi procesai, kurie rodo, kad mūsų smegenys yra plastiškos. Tai yra visiškai palyginti neseniai nustatyta. Anksčiau su gyvūnėliais tik tai buvo rasta. Ir su jaunais. Dabar jau ir su vyresnio amžiaus žmonėmis.
Na gerai. Labai vaizdžiai paaiškinot, sumotyvavot, kodėl reikia stengtis, kad tos smegenys būtų plastiškos. Kokie būtų patarimai, ką reikia daryti, kad tos smegenys ne tik jaunam, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms išliktų plastiškos?
Taip, pirmiausiai lenksiu ant pirštų tos veiksnius, kur mokslininkai geriausiai ištyrinėjo. O šitoje srityje yra be galo daug dabar tyrimų, be galo, pačių įdomiausių, pačiuose stipriausiuose pasaulio žurnaluose. Pirmiausiai sakau, o taip kaip mokslininkai sakytų, būk optimaliai fiziškai aktyvus. Būk fiziškai aktyvus. Naujausi tyrimo duomenys rodo, kad mūsų raumenys, kai susitraukinėja, kai dirba, kai mes judam, raumuo veikia kaip endokrinė liauka, tai yra naujas mokslo žodis, ir jis pradeda gaminti tokias natūralius vaistus, hormonus, ir vieni iš tų hormonų, jų iš vis pragamina apie 700, dalis tų hormonų per kraują pakliūna ir galvos smegenys, ir galvos smegenyse stimuliuoja neurogenezę, angiogenezę ir sinapso genezę. Tokie kaip ir rezinas, tokie kaip BDNF. Tai yra pirmas patarimas, būk fiziškai optimaliai aktyvus.
Na gerai, toliau ką reikia daryti?
Antras yra patarimas, yra būk smalsus. Visados koncentruok dėmesį, kažką atkreipk dėmesį. Smalsus, žingeidus. Trečias, nulatos mokykis. Kažką naujo sužinok. Mokykis, kad nes mūsų smegenų atnaujinimo mechanizmas yra ne monotonija, bet kažką išmokimas, įvairovė, įdomumas. Tai yra trečias, nulatos mokykis. Ketvirtas yra pilnavertės miegas. Vienareikšmiškai įrodyta, kad mūsų smegenų plastiniai procesai neužsibaigė dienos metu ir mokymosi metu, bet viskas pagrindinai vyksta, kai mes miegam. Giliuoji miego fazijai. Ypač toj fazėje nuo 11 valandos vakaro iki 3 valandos nakties. Tai yra ketvirtas veiksnys yra pilnavertis miegas. Penktas veiksnys yra mityba, pilnavertė mityba. Ypač ta vadinama viduržėmio jūros dieta ir naujausias dalykas, jeigu pradant prie mitybos, yra toks profesorius Markas Matsonas, kurios straipsniai be galo yra tyrinėjami, ir aiškiai nustatyta, kad protingas kalorijų apribojimas, toks sukeliantis mažas streso galvos smegenyse yra stimulas smegenim atsinaujinti. Taigi smalsumas, žingeidumas, judėjimas, nulatinis mokymasis, geras miegas, pilnavertis maistas ir būtinai retkartinis kalorijų apribojimas yra pagrindiniai smegenų stimuliatoriai. Nu ir paskutinį pridėsiu, nes bekalbėdamas prisimeniau, tai yra gamtoj, keliojimas gamtoj, stebėjimas daiktų įvairovė. Daiktus įvairovės tyrinėjimas, akim, ausim, jeigu ten melodijos yra pirštais liesti, receptoriais liesti, tai yra tai stimuliuoja mūsų smegenų per sensorinius nervus atsinaujinimą.
Na gerai, dar grįšim prie temos apie mokymas ir domėjimąsi kažką naujo. Aš noriu prisiminti mūsų Joną Basanavičių, kuris kiekvieną dieną rašydavo dienoraštį ir mokslininkai labai ilgai spėliojo, na kam jis taip darydavo, rašydavo tokias atrodo visai nereikšmingas smulkmenas, ką valgė, kurėjo, ką darė, kokiam ligom sirgo ir paskui, na, priejo prie išvados, kad greičiausiai buvo tai puikus atminties lavinimas. Kaip jūs vat, vertintumėt tokį metodą?
Jeigu kalbant apie atminties lavinimo įvairias technologijas, strategijas, viena iš tokių dabar labai galėtų sėti su to, ką jūs pasakėt, labai gerai atminti lavina, jeigu mes kažką klausomės ir savo tokia yra darbinės atminties pagalba būtinai apibendrinam ir užsirašom. Kitaip tariant, jeigu studentai klausosi paskaitos ir kas 2-3 minutės apibendrina ir užsirašo, kad dėstytojas pasakė svarbiausią naujieną, arba po paskaitos pasirašo 3 išvadas, arba vakare dar pakartoja tas 3 išvadas, arba į dienoraštį pasirašo, tai yra super geras mokymosi stimulas ir atminties treniruoklis.
Jūs vienam interviu esat pasakęs, kad smegenys geriausiai mokosi iš klaidų. Kaip tai suprasti šitą frazę jūsų?
Yra kelios mokymosi strategijos. Viena mokymosi strategija yra mokymas su paskatinimu, kai mes paskatinam, pagerėjam, tai yra mokymosi su atpildu dopaminu, o pati geriausia mokymosi strategija yra mokymosi iš klaidų, taisant klaidas. Ypatingai judesių mokymą, kognityvinėse funkcijas. Nedarai klaidų, netobulėjai. Klaida yra gero mokymosi priežastis, o ne blogo mokymosi pasekmė. Nedarai klaidų, galvos smegenim nėra stimulo nieko taisyti. Klaidos stimuliuoja mūsų smegenis protingiau, aiškiau, tiksliau mąstyti ir atsiminti.
Kas nutinka, jeigu mes labai ilgai darom automatinius dalykus kažkokius tai?
Jeigu mes ilgai darom automatinius dalykus pagal Nobelio premijos laureatą Kendelą fiziologijos ir medicinos, kuris yra pagrindinis mūsų atminties mechanizmo atradėjas, tada žymiai mažiau mūsų galvos smegenys pradeda dirbti. Nes atliekam automatinius, tai reiškia, mes treniruojam tas smegenys, stabilizuojam, bet nesimokom. O mokymosi procesas yra tada, kada nėra automatikos, kada reikia apgalvoti. Štai kodėl ir sakom, kad mokymosi procesas yra pagrindinis atminties arba mūsų smegenų keitimo karalius. O kai išmokstam, kažką užtvirtinam, užfiksuojam, tai jau tuo momentu daug kartų kartojam, tai yra treniravimas, tai labai mažai mūsų smegenų betreniruoja. Mokymas naujo. Nu, kažką kalbėti, kažkokių kalbų, arba kažkokio judesio, arba kažkokios fiziologijos, anatomijos, arba dar kažkokių įdomių dalykų. Tai mums tada yra rimtas stimulas, yra smegenim keisti, smegenim atsinaujinti. Jeigu aš aiškiai pasakiau.
Aiškiai pasakėt. Žinau, kad mes apskritai daug automatiškai darom dalykų, net tas pats važiavimas, tarkim, į darbą ar ne, esu pati save pagavusi, kad tu atvažiuoji ryte į darbą ir tu neatsimeni, kaip tu atvažiavai. Tu žinai, kad išvažiavai iš taško A į tašką B, bet jeigu tau reikėtų papasakot, ką tu matėjai, kaip tu važiavai, tu nieko neatsimeni. Ir mano vienas bičiulis daro tokį pratimą. Jis kiekvieną dieną specialiai renkasi skirtingus kelius, kad nebūtų tas automatinis veiksmas. Ar pritarėt tokiam vat, pasižaidimui pačiam su savim?
Tai būtų tas vadinamas fenomenas aplinkos įvairovės fenomenas. Kai aplinka yra kentanti įvairiai, tai labai gerai stimuliuoja mūsų smegenų plastiškumą, vystimasi. Vienreikšmiškai pritariu. Tas pats monotonija, tai atsibosta. Pilna visokių žaidimų sukurta tam, kad nebūtų monotonijos, kad būtų įvairovė. Mūsų smegenys mėgsta įvairovė. Dar kartuoju. Tikrai pritariu.
Kokie būtų jūsų dar praktiniai patarimai? Na, kaip reikėtų daryti, kad tos mūsų smegenys būtų plastiškos? Na, suprantu, kad mokytis, bet sunku kažko vis kiekvieną dieną prisiversti save pasimokyti ar pasidomėti. Kokie dar būtų pratimai? Na, gal iš kitų šalių gal galite kažkokius pavyzdžius paminėti?
Yra senuolių tyrimų žmonės, kurie ilgiau yra ištirta kultūra elgsenos, žmonių, kurie regionuose, kurie daugiausiai gyvena šimtamečių. Viena tokia Okinavijos sala Japonijoje. Ir ten yra septyni veiksniai kultūriniai, kurie takoja jų ilgą gyvenimą. Vienas iš jų yra kiekvieną dieną istorijų pasakojimas. Tai yra senoliai, kad susitinka vien su kitu. Jie 3-5 minutės būtinai turi papasakoti istoriją, kurią girdėjo arba perskaitė kažkokiam laikraštį arba pamatė televizorį savo žodžiais perpasakoti istoriją. Japonų mokslininkai, kovojant prieš demenciją, prieš Alzheimerį, būtinai rekomenduoja ne mažiau tik vieną dieną po 5 minutės, aktyviai pačiam garsiai papasakoti savo žodžiais istoriją. Labai gerai mūsų galvos smegenys treniruoja taip vadinama darbinė atmintis. Nu, pavyzdžiui, skaičiavimas atgalinė seka. Jeigu pradam nuo 100 ir kas skaičius 3, skaičiuojam. Ir paskui pakeičiam, kas skaičius 7, skaičiuojam. Tai yra mūsų smegenų pagrindinis variklis, yra ta darbinė atmintis. Visiškai paprasti aritmetikos veiksmai, kuriuos mes, pavyzdžiui, daugybos lentelę mes žinom, bet, pavyzdžiui, pasakykime, 12 padaugint iš 8. Šiek tiek reikia pasukti galvą, o galvas pasakymas tai yra super geras darbinės atminties treniravimas, nes darbinė atmintis yra mokymosi karalius. Taigi, o tokie skaičiavimai, tokie atgalinė data, istorijų pasakojimai, apibendrinimai, ypatingai dėmesio koncentravimai, tai yra super geri dalykai smegenų treniravimui.
Vienareišmiškai pritariu, kad skaitimas gerai treniruoja, bet radau tokį faktą, kad smegenis treniruojasi geriau, kai skaitai garsiai. Kaip tai galim būtų paaiškinti, kodėl būtent tas skaitimas garsiai geriau veikia?
Manoma, kad kuo daugiau šaltinių informacijos įsijungia, kuo smegenys daugiau gauna, tuo jiems yra didesnis iššūkis, didesnis stimulas. Kai garsiai, tai mes jie sensoriniai ir girdim. O jeigu vien klausom, jeigu vien skaitom, tai mes garso nėra. Kuo daugiau šaltinių. Geriausiai smegenys tobulėja. Jeigu mes klausomės paskaitą, smegenys dirba 5% mūsų. Jeigu mes kitiem tą paskaitą pasakojam savo žodžiais, neperskaitom, mūsų smegenys dirba apie 90%. Tai viens iš geriausių smegenų treniruoklių yra kitus mokyti. Kai pats mokaisi, net mažiau. Žymiai geriau yra kitus. Mūsų smegenys dirba apie 70%, kai mes kažką darom praktiškai ir mastom. Bet geriausiai sakiau, paskaitų skaitim.
Gerai, per kiek laiko smegenys linkusios aptinkti? Mes, nu, daugiau mažiau žinom, per kiek laiko prarandam tos uždirbtus savo raumenis, ar ne, jeigu intensyviai sportuojam. O kaip yra su smegenim? Na, kiek reikia laiko, kad jos jau aptinktų?
Labai geras klausimas. Mūsų mokslininkai turi tokį principą, nenaudoji, prarandi. Mūsų smegenys dirba tokiu principu. Jeigu nenaudoji, nesimokai, nekartoji, jų nelieti, nes mūsų smegenų tai milijardai neuronų, tiesiog juos prarandi ir ta vieta užima kitos funkcijas. Ką naudoji? Jeigu aš vieną pirštelį, pavyzdžiui, nenaudoju, o naudoju kitą pirštelį, tai galvoju smegenų neuronai, kurie atsakingi už to pirštelio nenaudojimą, pradeda labiau rūpintis kito pirštelio naudojimu. Kada maždaug tas pasireiškia? Mokslininkai neurorehabilitacijoje dažnai stebi tokį išmokto bejėgiškumo fenomeną. Išmokti būti bejėgiško arba nenaudoti galima maždaug per dvi savaitės. Per dvi savaitės išmoktų bejėgiškumo nenaudojimo fenomenas. Vieną kartą darai, nesigauna, antrą kartą darai, vėl darai, trupučiuką pailsi, bandai ir mūsų smegenis išmoksta nesimokyti.
Tai labai trumpas laikas, dvi savaitės, tai yra labai trumpas.
Štai kodėl nulatovus reikia mokyti.
Na gerai, o kiek paskui reikia laiko, kad vėl įsukti tas smegenis dirbti?
Nu, manau, kad čia greitai, tokie tyrimai rodo vėl, po porą savaičių vėl įsijungia smegenis vėl.
Ar yra daryti kažkokie tyrimai, na, kuriam amžiui tos mūsų smegenis labiausiai linkusios prarasti plastiškumą? Sakėt, kad, na, jaunas žmogus, vis tiek tos smegenis plastiškos, žmogus žingeidus, o kuriam amžiui, na, jau atsiranda bėdos?
Mokslininkai tyrinėja šitą klausimą ypatingai daug. Ir toks profesorius McCavenas, lyderis toj srityje, rodo, kad maždaug apie 65 metus, apie 65 metus mūsų smegenų plastiškumas ypatingai sumažėja lyginant su vaikučio smegenų. Bet čia yra, reiktų žiūrėti gan individualiai, nes pilnai įrodymo yra, kad vieniems žmonėms nuo 60 iki 65 metų gali atmintis ir didėti, ir smegenų tas tūris, kognityviniai ištekliai gali didėti, kitiems labai mažėti, kitiems stabilizuotis. Mokslininkai randa skirtingų tipų žmonės. Tai priklauso ir nuo genetikos, ir nuo mano tų kitų visų minėtų veiksmų, kaip elgiesi, kaip nu, ką tu darai.
Dar esu girdėjus tokį patarimą, kad na, mokymasis mintinai eilėraščių lygiai taip pat na, išjudina tas smegenis. Ką manot apie tokį metodą?
Taip, vienareikšmiškai, bet žymiai labiau smegenis išjudintų, jeigu mes mokytumės neatmintinai, bet stengtumės perprast teksto pagrindinės idėjas. Klausimės, kaip sakiau, 10 sakinių, iš 10 sakinių mes sutrauktumėm į vieną sakinį, į vieną pagrindinį idėją. Idėjų aptraukimas, formavimas iš daugybės faktų geriausiai treniruoja smegenis.
Na gerai, ir pabaigai jūsų palinkėjimas arba motyvacinis žodis žmonėm, na kaip nuolatos prisiversti, motyvuoti save, neaptinkti, daryti, mokytis, būti žingeidiem?
Tai štai sudėtingiausias klausimas. Tiesiog daryti. Tiesiog reikia daryti. Nes, pavyzdžiui, su fiziniu aktyvumu jo didžiausia žmonijos problema. Išvakarėse žmonių nori 80%, o rytmetį benori 10% judėti. Išvakarės galvoji, kad viskas, o rytmetį atsibudo ir nenori. Visa problema yra, žmonės dažnai galvoja apie tai, bet pirmo žingsnių. Tai yra drąsiai pradėti kiekvieną dieną kažką naujo sužinoti. Ir dar svarbiausia dalyką užmiršau, kad stresas yra pagrindinis smegenų žudikas. Stresas. Jeigu mes nestresuotumėm, jeigu nebūtų mūsų organizmas nepatirtų milžiniško streso, kortizolio, baimės, netikrumo, neaiškumo, tai mūsų mokymasis vienareikšmiškai būtų žymiai geresnis.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie smegenis, apie smegenų plastiškumą. Išgirdome tikrai daug konkrečių patarimų, ką reikia daryti, kad jos liktų jaunos ir plastiškos. O šiandien laidoje dalyvavo Lietuvos sporto universiteto profesorius Albertas Skurvidas. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žinių radijas LT. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su žinių radiju.
Visą gerą.